ettiğer adatlık radyosu biz haberler unnelu programımızın gepleşklerimizi devam ettiğer programımızın şöyle kısanına Türkmen sana etçilen hukukçuluk genişin masakatına güç ulanıcı kuruluşların işinde informasiya üçünçlüğü meselesine ün seriliptir. Muha neyme sebep oldu.
Nekil yalnızlık koyu verilüptür bu arada entek hiç ili malumat yok.
Dün 29. yılda Avrupa Birleşiği'nin üçlüğünün delegasyası resmi seferinin aşağıda vardı. Avrupa Türkmen sana nekili kömekler etmekçi. Türkmen tarafı bu hizmettaşlıktan neyme araşıyar.
And secondly, of course, it has to do with energy. Europe is a market that has an increasing energy need.
Türkmenistanlı yaşların daşa yurtlara okuva gitme üçün yürüte ruhsat hatını almalıdıkları varada neyaretme çeşmeler haber verdi. Türkmenistanlı yerli hakimiyetlere geçirilen saylovlarda yeni sadananlar saylovçuların temasını ödeyip bilir mi diyene temalar doğrusunda genişleyen malumatları dürlü pikir arayışları dinleyip bilirsiniz. Yepleşimin altın amanur doyda bariyarın adatlığın tolkunlarına kalın. Hormatly dinleyiciler, Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň çap edilen maglumatyna görä, harby hem kanun goraýjy organlarynyň üstümizdäki ýylyň 7 aýyna bitiren işleriniň jemlerini aralypdyr. Döwlet siýasatynyň we harby doktrinanyň çägini nazaran edaralaryň öňünde duran meseleler barada geňeşlipdir. Howpsuzlyk geňeşiniň nogatdaky maslahatynyň gün tertibini, güýç ulanyjy guruluşlaryň işinde informasiýa üçinçiligi birinji mesele bolupdyr. Muňa näme sebäp boldy? Köpçülüklüğün xabar serislerinin cemiyette oynayan rolu nəhili. Gelin bu arada kardeşim Nazır Xudaverdiyinin tayarlantinini dinləlin.
Məlim Murşiyalı Türkmenistanına güyüz olancı kanun qoruyucu orqanları milli qoşun, fergi davat, dövlü davat, azudalığın qoruğunu yalı jurnallar, efkir, adalat qavetler deyişli. Ağdalan neşirlere fin bilen, hoptuzluk qavetinde Türkmenistanın qorunmak ministeri yaylım verdiyip çıkış edip, jurnalistlerin bitiren işlerini belläpdir. Kemçilikler, qoy verilen yalnışlıklar varada gurrun ediptir, muna adalat qavetini misal hükmüne getiriptir. Adalat qavetinde nähil kemçilikler goy verilipdir. Beylekin eşirlerin işinde devlet yolbaşılarını kanaatlandırmayan nenengfi meseleler var. Bu arasında Türkmen devlet havarları kulluğunun maslahat baradaki tefirlemesine maglumat verilmeyar. Aşavattaki varçimiz Halmurat Kılıçdurdiyev 23. iyulda şeyle deydi.
22. iyulda Neytral Türkmenistan, Türkmenistan ve başka bir neyse gazetleri okucuları paylanmadı. Men Pastelyon'dan bunun sebebini soramda gazetleri getirdiler. Biz gazetleri okucuları paylamak için adresler boyunca gazetleri bölüştürüp durkak, bir iki sana adım gelip gazetleri yeke yekeden sana alıp gittiler. Olur yok orada ulu bir yanlışlığın koyverilerini ettiler deyip Pastelyon cevap verdi. Nihil yanlışlık koyveriliptir bu arada entek hiç ili malumat yok.
Garajdan eşikli adamların iyile yayradılmalı gaviyetleri iyiliğine alıp gitmeyenin sebebi düşündürülü mü diyen soruğu jurnalist Aman Murat Bugayev şeyle cevap verdi.
Türkmenistan'la mektup yapıp, son günüm son, ama aydınan sür, bir hilli materyali olsun hali yani. Sonunun merim, Ministri Mekanmet'in meclisi, korunmak sayesinin meclisi geçenden sonra da son, neyemi koyverstir yanlış, neyemi, hiç hilli haber var yok.
Berdi Muhammedov Hoptuzluk Sovetinin eden çıkışında havar feriştelerinin cemgeçilik ağını kemale getirmekte mühüm faktırdığını belläpdir. Yaşları vatançılık ruhunu terbiyelemek, devlet siyasatının stratejik maksatlarını düşündürmek, paragatçılığı hem hoptuzluğu üpçün etmek, ehli yurtlar bilen doğuslukluk hem hoşniyetli konuşuculuk katnaşıkları poğutulandırmak yali meseleler boyunca gurrun edilen havar feriştelerinin önüne köp sanlı meselelerin duranlığını aydıptır. Türkmenistanlı gurrundaşlarımız hakimiyetler tarafından metbuğut bilen bağlı nähili görkezmeler verilse de, manı mazmunun üýtgemeýänligini, şol bir öwgülerden aňyr geçýän materialların çap edilmeýänligini, şoň üçin okuzuların Türkmen gazet jurnallaryny okumaýanlygyny aýdýarlar. Demokratik döwletlerde 4-nji hakimiyet adlandyrylýan jemgyýetiň öňünde gitmeli metbuğut Türkmenistanyna Aman Murat Bugaýewiň sözlerine görä döwlet başdutanynyň aýdanlaryny gaýtalamak bilen meşgullanýar.
Prezident bir ýer tanqidle bolan şonu men tanqidlep diýýärler. Men şun şol, bu näker kim? Ýerlerini okla, hökümet näme karar etdi bilen metbuğut şoň gaýtalaýar.
Täze galkınışlar adlandırılan döwürde de Türkmenistanyň habar ferişdelerine şol bir ýagdaýyň gaýtalanmagynyň sebäbini Türkmenistanly jurnalist kadrlar meselesinde görýär. Onun sözlerine göre, häzirki metbuga ferişdelerinin ýolbaşçylarynyň bärsinden 90% Niýazowa hyzmat eden adamlar. Şol gözden düşen adamlar başardygyndan häzirki ýagdaýy saklap galmaga çytyraşýarlar. Kanun işlese, metbuga tazatlygynyň alamatlary görnüp urasa, diňe şonu Türkmenistanyna hakykatdan özgörüş bolar diýip yerli jurnalist aýtdy. Bu pikir bilen jurnalist Aman Murat Bugaýewa mulaşýar. Şol bir wagtda da metbuat bilen häkimiýetleriň arasynda ılalaşygyň bardygyny, häzirki ýagdaýyň iki tarapy da kanagatlandyrýan bolmagynyň mümkinligini aýdýar.
İki tarapy ılalaşýa işleýär, boýunda jogapkärçilik alyp bir ýazgy gelenok, ýokarda etmeden dur, häzirki berilýän ýagdaýlar ılalaşýarlar.
Türkmenistanyň garaşsyz habar ferişdeleriniň ýokluguny aýdýarlar. Gazet jurnallarynyň howarnary öň beýik türkmenmaşy diýilen bolsa, häzir Türkmenistanyň prezidenti. Häkimiýet çalşandan soň Türkmenistanyna garaşsyz hususy habar ferişdelerini açmaga finansal adamlar bolmy? Aman Murat Bugaýewiň sözlerine görä, 1992-93 ýyllarda kabul edilen Türkmenistanyň metbuat baradaky kanunyny ýangadan seretmek gerek. Şo kanun garaşsyz habar ferişdelerini açmaga ruhsat berýär. Beýişik Türkmenistanyň neşriýat we kitap sowdasy boýunça döwlet komiteti resmileşdirmeli.
Devlet komiteti vardı, neşriyat işleri olsa onun yatırılığı, netbot kulluğu deyip bir kitap, bir upravlığına uğurluyor. Ministreler kabinetinin yanını işleyen, onun boylanan ok, min diye funksiyamı giren ok diyen, sonra yapkan kime tasarmalılığı verildi den.
Yurtta siyasi, iqtisadi, sosial problemaları çözmek, bazar qatnaşıklarını geçmek, adam hukukları, esası kanunun kefillendiriyen ehli azatlıkları hem başka da köp meselelerin çözülmek için qarışsız habar ferişdeleri gerek. Qarışsız habar ferişdelerine eýe bolmak için Türkmenistanlı jurnalistin sözlerine göre Niýazow döwrüniň siyasi sistemasyny aradan ayırmagyň zerurlygyny düşünmeli. Şo sistemany ýazgaryp, ondan çıkmalı. Diňe şonuna erkin, garaşsyz metbuatı eýe bolar diýip yerli jurnalist aýtdy.
Siz kädeşim Nazar Hudaýberdiýeniň taýýarlantygyny diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, indi bolsa Türkmenistanyň içerki siýasatyndan daşarky siýasatyna geçip, Ýewropa bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürite wekili Pier Marelin ýolbaşçylygyndaky delegasiýanyň häzir Türkmenistana sapar edýäniň bilen bagly tema geçmekçi. Ýewropalyk wekiller türkmen etmeýleriniň arasynda boljak duşuklarda özara wekili meseleler barada gurulyň edilýär diýip paraşlýar. Türkmenistanyň Mahawar we terişdeleriniň maglumatlaryna görä, bu duşuklarda sosial medeni we iqtisadi meseleler bilen bir hatarda energiýa boýunça hyzmatdaşy artdyrmak barada görüňediler. Emma käbir tinçlaryň aýtmaklaryna görä, beýle temalar diňe formal taýdan gurrun edilýän mesele bolup, häzirki döwürde Ýewropany gyzyklandyrýan esasy zat türkmen gazydyr. Temany kärdeşim Muhammed Tahir dowam etdirer.
Ýewropa Birliginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürite wekili Pier Moral günmatar ýolbaşlarynyň arasynda Türkmenistana iň köp sapar edýän wekillerden biridir. Onuň nowbatdaky wezitiniň dowamında haýsy ugurlar boýunça gepleşikler geçirjekdigini häzirlikçe aýtmak kyn. Sebäbi bu barada henizçeli dogry maglumat ýok. Türkmen mediýasy bu duşuklarda özara behwetli meseleler hakda pikir alyşyljakdygyny habar berýär. Bu özara behwetli diýilen gatnaşyklar her näme-de bolsa soňky döwürlerde Aşgabat bilen Brusselň arasynda ýygjymlaşdy. Şeýle aýtmagyna görä Türkmenistanda täze hökümetiň häkimiýet başyna geçmegi bilen Ýewropa türkmen gazyna elini uzatyp başlady we şeýle ara gatnaşygyň güýçlenmegini türkmenler hemesleýär. Emma Ýewropa Birliginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürite wekili Pier Moralyň aýtmagyna görä energiýa Brusselň gyzyklanýan ýeke täk pudagy däldir.
First thing we stress is security before energy and
energiýadan öňürde biz howpsuzlyk meselesine şeýlede biz magaryp pudagyna da deň derejede ähmiýet berýäris. Elbetde biziň üçin energiýa terişdesi möhüm, emma energiýadan başga zatlar hem bar. Biz tebigaty gowramak we suw meselesine şeýlede ykdysady ösüş we maýa goýmana hem özara söwda ara gatnaşygyny ösdirmäge de uly üns berýäris diýip Pier Moral ýakynda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Gurbanguly Berdi Muhammedow Türkmenistanyň prezident hükmünde vazife başlandıktan sonra Brüssel onun sefer eden ilkinci şehirlerinden biri bolupdy. Ol şol yerde Avropa bilen Aşgabatyň ara gatnaşygyny täze tapgyra çykarmak barada gürrüň edipdi. Ondan sonra da ol bu pikirini gaýtalamagy dowam etdirdi. İyul aýynyň 10-na eden çykyşynda Berdi Muhammedow Avropa tarapyndan goldanylan Nabucco turba proýektini hem Türkmenistanyň gaz satmagy planlaşdyrýanlygyny aýdypdy.
Bizim gaz ýataklarymyzda geçen ýyl geçirilen garaşyp awuzyň netijeleri ýurdumyzyň çäklerini äger uly gaz gorlarının bağdanı dünya cemiyetçiliğine ayan etti. Bunun öyle dürlü taslamaları, misal için şu sahanda Nabucco taslamasının amalı aşırmakla bağlanacaklı işleri yerine getirmeye mümkünçlük verir.
Käbir finçlaryň aýtmagyna görä Jenap Muralyň bu sapary her neçik öňden planlaşdyrylan hem bolsa türkmen ýolbaşlarynyň öňe süren bu teklibi we esasan hem Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasynda Hazar deňizinde ýerleşýän energiýa ýataklarynyň eýeçiligi bilen bagly ýakynda ýüze çykan dartgynlyk energiýany onuň saparynyň esasy temasyna urdy. Düýbe Berlinde ýerleşýän we Germaniýanyň daşary ara gatnaşyklar barada şurasynyň Ortet we Merkez Aziýa boýunça finçisi Jan Tychau hem şeýle pikiri öňe süren ekspertlerden biri.
Europe needs to look for markets that can actually feed into the new
Europa täze energiýa turbalaryny gaz bilen öpçün edip biljek täze çeşmeleri gözlemäge mejbur. Şeýle serişdäniň deregine Brüssel şol ýurtlara ençe möhürlerde şol sanda neşe garşy göreş we howpsuzlyk ýaly meseleler boýunça kömek etmegi teklip edýär. Şunlukda Muralyň bu saparynyň beýleki Europaly wekillerinkiden tapawutly boljagyny men çak edemok diýip Germaniýaly finçi Jan Tychau Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Muralyň türkmenler bilen geçirýän bu duşygy soňky bir näçe günüň dowamında Ýewropaly wekiller bilen türkmenleriň arasynda amala aşyrylan duşuklardan diňe biridir. Mälim bolşuna görä ýakynda Rumeniýanyň prezidenti şeýlede Beýik Britaniýanyň şahzadasy hem Türkmenistanda bolup gaýtdy. Beýleki ugurlar bilen bir hatarda bu duşuklarda hem energiýa hyzmatdaşlygy meselesine esasy oran berilipdir. Energiýa meselesi türkmen wekillerinin Awstriýaly kärdeşleri bilen ýakynda Wiýanada geçirilen ýygnagyň hem esasy temasy bolupdy. Bularyň ählisi Brüssel bilen Aşgabatyň özara gatnaşygyny soňky döwürlerde hasam ýygjamlaşdyrýanlygyny aňladyar. Emma Germaniýaly finçiniň aýtmagyna görä muňa garamazdan Ýewropa Türkmenistanda garaşylan derejede üstünlükli iş alyp barmaýar.
I think it has succeeded in smaller and more technical projects here and there. But
Meniň pikirimçe Ýewropa Türkmenistanda tehniki taýdan käbir kiçi derejeli proýektleri amala aşyrmagy başardy. Emma umumyň aýdylanda Ýewropa Birligi öz ykdysady güýjini regionda strategiki rola öwürmegi başarmady. Munyň ýakyn wagtda beýle boljakdygyny hem pikirdemok sebäbi Ýewropa beýlekleri ýaly howpsuzlyk meselesinde odyň aktif däl. Şonuň üçin men Brüsseliň şol regionda täsiriniň çäkli bolup galjakdygyny pikir ediyarın deyip Germaniyalı Finch aytti. Emma Adavalyan Finch'in pikirine karamazdan Avrupa Birliği Orfiyet ve Birleşen Statları bilen bir hatarda regionda aktif siyaset alıp bariyan ve esasanım yeri gelinde adam hukukları ve siyasi azatlıklar yalı meseleleri hem gozgap bilyan bir topardır. Piremoral'ın Türkmen vekillerle geçirecek duğuşluklarında bu mesele karalıp karalmacağını hazırlıkça aitmek kıyın. Emma ol azatlık radyosuna veren interviyosunda adam hukuklarının Avrupa Birliği'nin Merkez Aziya boyunca strategiyasının esasi bölüldüğünü aydıptı.
Kardeşim Muhammed Tahir.
Türkmenistan'ın yerli yöneticileri ve geniş ağlarına geçirilen saylovlarda ilatın saylanmak ve saylamak hukukları nehil bir zahidildi.
Türkmenistan'ın metduat anarttığının yokluğu saylovun nehil geçerliğini anıp keskittirmeye mümkünçülük vermeyer.
Siyasatçı hem adam hukuklarının uğrayıcı Aygül Tecivani atla.
Eğer türmelerin yerdeyini kovulaştırsalar, tüberkülözün önüne mantıklar.
Bunlar bu arada yürüyüte sökotunu dinlemek isteseniz 4. unaşam Asfavat Balıkı ile saat 8.05'te, 9.30'te ve 5. gün yerden 8.05'te efire çıkan adam hukuklar programlarımıza kulak atmayı unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar ünlüligi programmamyzy iň wajyp meseleleriň biri ýaşaryň okuw temasy bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleyijiler, belli bolsa ýaly ýokary okuw jaýlaryna abituriýentleriň dokumentleriniň kabul edilş döwri tamamlanyp, ekzamenler döwri golaýlaşýar. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna şu ýyl 4000-den gowrak student kabul edildiler. Hökümet programmalary boýunça ýene 2700 adam daşary ýurtlarda bilim alar. Käbir tiýinçler häzirki döwür türkmenistanyna ýaşaryň arasynda her 30 adamdan diňe birini bilim almagy mümkinçiligi bardygyny aýdýarlar. Şeýle ýagdaýda bilim almaklaýan ýaşlar çykalga hökmünde öz hasabyna daşar ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna gitmek arzuwyny ýüreklerine duýýarlar. Ýakyn günlerde daşar ýurtlara okuwa gitmäge çalşan ýaşlaryň käbirlerine bürokratik kynçylyklar ýararly türkmenistanyň çykyp gitmek başartmagyny barada maglumatlar bize ulaşdy. Muňa näme sebäp bolup biler? Gelin bu barada habarçymyz gözeliň taýýarlandygyny dinläliň.
Nemis tolkunun maglumatında 27-nji ýylda daşary ýurtlarda okuyan we okuwa gitmekçi bolýan 40 adamyň Aşgabatyň howa meýdanyna daşary ýurtlara gatnaýan usurlardan düşürilenligi aýdyldy. Munyň sebäbini häkimetler studentleriň ýurdy terk etmäge ýürite ruhsatynyň ýokdugy bilen düşündürdiler diýip nemis tolkuny ýazdy. Fergana ro internet saýtynyň maglumatyna görä türkmen resmiýleri köp daşary ýurtly ýokary okuw jaýlarynda biliminiň derejesiniň belli bir standartlaryna gabat gelmeýänligini aýdýarlar. Çelelikde daşary ýurtlaryň diňe Döwletiň ýokary okuwyny dowam etdirýän ýaşlara ýurdy terk etmäge ruhsat bermek kararyna gelindi diýip maglumatda aýdylýar. Şeýle düzgünler barada Türkmenistanyň habar beriş serişdelerinde de maglumat tapylmady. Aşgabatly diňleýijimiz Maralyň aýtmagyna görä ol öz ogluny daşary ýurda okuwa ýibermek üçin Bilim ministrliginiň halkara bölümi bilen habarlaşypdyr. Oňa bölümiň resmiýetiniň telefon arkaly aýtmagyna görä daşary ýurtda okuwa girmek üçin şol okuw jaýynyň çaklyk almaly we ministrlikde hasaba durmaly diýip Aşgabatly diňleýijimiz Maral habar berdi. Türkmenistanly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew okuwa gitmek meselesi bilen çäklenmeýän umumyň ýurtdan çykmagy finansiýan adamlaryň saklanmagy bilen bagly wakalaryň henize çenli köpdügini aýtdy. Ýazgulyýew studentleriň ýurtdan çykarylmaýanlygy bilen bagly ýagdaý, ýurdun ýapyklygy we raýatlaryň hereket azatlygyny çäklendirýän düzgünleriň dowam etmegi bilen baglaşdyrdy.
Näme üçin şolary düşürilýär? Dokumenti çüýünmeýär, başga sebäp bilen mi? Açacan aýdyl hemet tuwat azatlygy bolsa da ýöne her bir gurrun derejesinde duruşy.
Soňky dörde Türkmenistanda daşary ýurtlara okuw gidýän ýaşlaryň sany köpeldi. Ýurdun bilim pudany ösdürmek resmi Aşgabatyň soňky ýyllarda daşary ýurtlar bilen hyzmatdaşlygynyň çäginde aralyp maslahat edýän etaty meseleleriniň arasynda galýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň studentleriniň Orsiýadan Hitaýyň Ýewropa döwletleriniň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýanlygy aýdylýar. Resmi programmasynyň çäginde daşary ýurtlarda okuýanlaryň sanynyň geljekde ýene artyrylýardygy barada aýdyldy. Şöyle daşary ýurtlarda okujak ýaşlaryň sanynyň 2700 adamdan ibaratdygyny Türkmen Medpowaty habar beripdi. Bu sanyň döwlet programmalary boýunça iýerilijek ýaşlardan ýa-da öz başdyk öz hatawyny okujak ýaşlardan düzülýänligi tahkiklaşdyrylmady. Türkmenistanyň öz ýokary okuw jaýlary şöyle 4275 adamy kabul eder. Döwlet Murat Ýazgulyýew soňky döwürde daşary ýurtlara okumagy gidýän ýaşlaryň sanynyň gitdigiçe köpelýänligini, enatalaryň mümkin bolduğundan çağalaryny okutmagy çalyşýanlygyny aýtdy.
Bir zat belli de eğer okumasan Türkmenistan'ın iş katı mesele. Anki statistik malumat olmasa da işçiliğin derecesi 45-50% vardır deyip çaklasa bolur. Ama okuyan adamlar işsiz bolunur. İn bolmanın şöyle ustayla işleyebilmeceğini ülkeler daşar yurtta kalıp bir işleyerler. Yurtta külü götürüp okusunlar has kuvu olur diyor. Şolar hakta bir inisiyatifi yok. Hemmelerde girmeyelim. Zafran alın bilim asıl olacaktuğunu. Anan ya.
Türkmenistan'ın dışında bilim almağı finansiyanların sağını onun köpelmegine ýurtda berilýän bilimin hiline de baglydygyny synçylar aýdýarlar. Şuň kün ruhnama Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna esasy giriş ekzamenleriniň biri bolmagyna galýar. Şol bir wagtda ýurtda ruhnamanyň awtorynyň agdalmaýanlygy da habar berildi. Türkmen inisiatywasy guramasy bu arada mugallimlere gizlin tapşyrygyň berilenligini ýazdy. Ruhnama boýunça synagdan käbir daşary ýurtly okuw jaýlaryna girmek isleýänler hem geçmeli bolarlar. Ýakynda 2009-2010-njy okuw ýyly üçin Adynyň medeniýet we sungat boýunça döwlet universitetine şeýlede Zyganow adyndaky döwlet konservatoriýasyna kabul edişlik ýygnan edilipdi. Tatarstanyň okuw jaýlaryna giriş ekzamenleri awgustyň başynda Aşgabatda geçirilip, saýlap bolan hünärine degişli sapaklardan daşary studentleriň Türkmenistanyň taryhy we ruhnama boýunça hem synagdan geçmelidigini Türkmenistan.ru internet gazety ýazdy. Merkezi ýa-da boýunça bilermen Sana Barşarmatowa daşary ýurtlarda bilim almak meselesiniň her bir ýurdun bilim pudagyny ösdürmekde uly ähmiýetiniň bardygyny bellädi. Ol meselem Özbekistanly ýaşlaryň şeýle mümkinçiliklerden päsgelçiliksiz peýdalanýanlygyny aýtdy. Sana Barşarmatowa ýaşlaryň öz hatawyny okamakları ýurt üçin hem bähwitli diýip pikir edýär.
Это ещё выгодно самой стране, потому что люди многие
Bu ýurdun özüne bähwitli Себеби адамлар өз хасабына дашары юртларда окуярлар ва билимли болуп көплөн сюрдуна долонуп келярлар. Болса билимли хунарменлердин юрты көпөлмөгүнө аңладыр. Үстөсүнө бу hükümet үчүн чыктыжы болмайр. Шунун үчүн эхли юртлар яш раяттарынын дашары юртларда билим алмагына кызыкланярлар.
Выезжали, получали образование за рубежом.
Деп Санабар Шарматова айтты.
Сиз хабарчымыз көзөлүң таярлан маалыматны тыңдадыңыз. Урматтуу тыңдоочулар, болсо 26-нчы июлда түркмен саанына жерлик кеңешликлерге кечирилген шайлоолор менен багылуу постсовет өлкөлөрү боюнча билермен Александр Нарадецкийнин комментариясына диккатыңыз өтүлөт. Билермен жерлик хакимиятлерге шайланган халк вакиллерине шайлоочулардын тамасын өдөмөк башардырмы деген маселе үнсүңдү чекер. Комментарийин мазмуну менен сизге кадышым Назар Худайберди таныштырат.
В официальных сообщениях выделяется прежде всего альтернативная основа этих выборов, и это уже само по себе является чем-то необычным.
Юрдун ресми хабарларына олору менен шол шайлоолордун альтернатив исаатта кечендиги көрүлөт. Мунун өзү бир тиядилик. Эгер şu gidişine devam etse, yurdun siyasi durmuşunda, haçanın morta bir vaqt beyseşlik, öyleri görüş, adatı qada düzgünü öğürülmek mümkün. Türkmenistan'a baş sayılavlar, prezident sayılavları hakiki alternatif yasası geçirilse, provokasiya hafiyetli soruları yer kalmaz. Genişliklere sayılavlarda her oruna iki kandidatın beyseşmeğinden yerli organlar yumurulma dahirin. Eğer yurdun baş kürsüsü uğrunda ikiye onlanım köp adam yarışsa, neyim için Türkmenistan dargamalımış? Böyle hareketlerden devletin sayılavlar institutu utuş kazanmaz mı? Bu devlet ehemiyetli mühüm siyasi çeyre, Zafar Murat Niyazov devrinde halkın devleti, devletin halka olan ınımının yok olmağına, yitip gitmeğine sebep olup dey. Eğer açık görüşte iki hem ondan köp kandidat olmasa, ınım nereden dörüsün? Genişliklere geçirilen saylovlara 95.7% saylovçinin katnaşanlığı havar verildi. Eğer açık veya seçlik esasında saylovlar geçirilse, şol görközcüğünün has az olmağı da mümkün. Her bir saylovçi öz ses veren kandidatının tarafını tutar. Onu kollar. Şeyli yağdayda bir iş zor bilen derli, her kimin öz inisiyativası, öz kızıklanması bilen amalaşar. Başka çaydalarına ses vermeye katlaşmak, vekilin üstü bilen öz behvitlerini öz buluşlu korumağa öğürler. Sebebi şol kandidatın vekilin programması yukarıdan yazılıp verilen programma değil. Ol saylaşıların real hacetlerine bağıp geleyen programma. Deyip, Postsovet devletleri boyunca bilermen Aleksandr Narodetskiy komentariyasını devam ettiriyor.
Опять же, не последнюю роль играет все то же доверие к кандидату, за которого отдают свои голоса.
Байдыланлар кандидаты болон ынам метелетинне соңку ролу ойномияр. Шоң үчүн өз аладасын этчек, өз бехвитлерин коорожок кандидаты болор сес берярлар. Чүнкү шол кандидата диңе бир ынам билдирмек менен иш тамамланман. Шол кандидаттан вада берилген я берилген вааттары форумага да olur da mümkünçülük var. İninni Türkmen saylovçuları doğruçul, adaleti kollacak, öz aladasını edecek adama ses verdi mi ki? Bunu bağırlap bilseler gerek. Saylovçular şeyle de oğulların zirurlukları bilen bağlı meseleleri, genişliklere saylanan ağdaların hakikattanla ne derecede çözüp bilecek diğinim anıklat bilerler. Ahırkı neticede hem mezat önkön külüğüne kalıp, geniş ağdalarını hiç saat bağlı olman, bağır meselelerin çözecekler yeni de yerli devlet idaraları olsa nehili olur. Eğer geniş ağdalarına bir zattır bağlı olayınla da, oğulların, şehirdir şehirçilerin, etraf merkezlerinin ilatının, sosyal durmuş şeritlerini 2020 yılı şimdi üyütkülüp kurmak, özgörtmek boyunca, Türkmenistan'ın prezidentinin milli programmasının yerini yetirilişini, saylovçular geniş ağdalarından sorap bilir mi? Yerli organları teyze saylananlar, yerlerde adımların üstünün hakimlik etmekte, merkezi çinovniklere kömek veriyen, boşmaça bürokratiya olmasa yaxşı deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodetskiy komentariyasını tamamlayar.
Не будет ли так, что вновь избранные органы местного самоуправления окажутся лишь дополнительной бюрократией?
Сіз постсовет дәүләтләре буенча белермен Александр Нарадецкийның шәхси фикер гарайшлар белән таңшолыңыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән хабарлар көннәлеге программабызның беренче ярымының вакыты соңына якынлады. Гепләшүебезнең икенче ярымында Молдовада үткәрелгән парламент сайлауларының дәслапкы нәтиҗәләренә үнсүңдә чекерт. Таҗикстанда үткәрелгән икенче регионал саммит хакта гүрүнәдер. Левапта икенчеләре диян верче мөрмөҗөкләр ачыурлыгын чаралар барыда, йерли Хабарчымыздың репортажына диққатыңызды өдірлер. Хәзер орта қиысқа сатлы әрекетмеден соң, кәрдешім Ақмұрат үргөнне сізді күнің сағатың мүхім хабарлар білен таныстырар. Азатлың толқынларынан айрылмаң.